Alisher Soyipovning o'ldirilishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan omillardan yana birini keltiradi. O'zbekistonlik qochqinlarga yordam berish uchun Alisher Soyipov o'zining o'tkir qalamini ishga solibgina qolmagan va buni hamma bilishi kerak, deydi Shohid Yoqub.
Albattaki Alisher Soyipov u nafaqat jurnalist edi, u vatanparvar edi. Vatanparvar sifatida, masalan, ko'pgina O'zbekiston qochqinlar Andijon voqealaridan keyin dindorlar qochgan edi O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidan o'tib. Alisher Soyipov ularga ko'p qochqinlarga shaxsan yordam bergan edi. Men o'zim shuni bilaman. Ba'zi paytlarda pul bergan edi, ularga maslahat bergan edi va tegishli tashkilotlarga ularni yuborgan edi. Ya'ni bu juda ham katta xizmat, xalqga xizmat edi va qochqinlarga ayniqsa juda ham katta yordam edi.
Ammo Shohid Yoqubning fikricha, Alisher Soyipovning o'ldirilishi uning asosan jurnalistik faoliyati bilan bog'liqdir. Soyipov muxolifat ruhidagi siyosat gazetasini chiqara boshlaydi va uni O'zbekiston hududida tarqatishni yo'lga qo'yadi.
Alisher Soyipovning o'ldirilganiga bir sababi bor, bu siyosat ruznomasining. Siyosat ruznomasini nashr etishga boshlagan paytda hamma narsa boshlandi. Qisqa vaqt davomida shu gazeta juda ham popularni bo'lgan. Nimaga popularni? Chunki shu gazetani O'zbekiston ichiga kiritishgan odamlar. Ya'ni menimcha Alisherni faqat shu siyosat gazetasi uchun o'ldirishganda. Bu gazeta juda ham bilasizmi, yaxshi materiallarni nashr etishgan. O'zbekiston xalqi uchun dolzarb problemani ko'targanlar. Ya'ni migrant ishchilarimiz Rossiyadagi madaniyatda nima bo'layotgani, qochqinlar haqida, Andijon voqealar haqida, shu narsalar haqida yozgandi. Chunki O'zbekiston ichida hech qanaqa ruznoma shu masalalarni ko'tarmayapti. Biz aniq bilamiz. Bu shu faqat yagona bir gazeta, o'zbek tilida chiqadigan Qirg'izistondan gazeta shu bo'lgan. Ya'ni shu gazetani Alisherni o'ldirib, ham Alisherni yo'q qilishgan, ham gazetani yo'q qilishgan. Endi qali natija nima bo'ldi? Natija hozir O'shda, umuman olganda Janubiy Qirg'izistonda Alisher kabi jurnalist qolmadi. Qolgan bo'lsa ham hamma qo'rqayapti.
2 yil avval taniqli jurnalist Alisher Soyipovning o'ldirilishi borasida Londonda yashayotgan jurnalist Shohid Yoqub o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari 26 yoshlik Alisher Soyipovni o'ldirganlikda ayblab, bir shaxsni hibsga olgan, biroq bu ish yuzasidan tergov materiallari jamoatchilikka oshkor qilinayotgani yo'q.
Demak, 2007 yil 24 oktyabr kuni o'ldirilgan jurnalist Alisher Soyipov xotirasiga bag'ishlangan maqola internetdagi UzNewsNet nashrida chop qilingan. Aytib o'tganimizdek, bu maqola mushtariylarning turli fikrlariga, munozaralarga sabab bo'lmoqda. Eshitirishimizni davom ettiramiz. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Odatga ko'ra, tanish qo'shiqlar sahifasida qo'shiq muallifi va ijrochisi bilan suhbatlashar edik. Bu safar unday bo'lmadi. Chunki qo'shiqni aniq bir muallifi yo'q. Bu xalq qo'shig'i. Ijrochilar ham ko'p va bir-biridan yaxshi. Tamara xonim Petrosyan, Xolisxon Qodirova, Muhabbat Shamayeva, Farug Zokirov va Yalla guruhi. Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda. Xullas, o'nlab ashulachilar Guloyim deya tilga tushgan, aslida esa Otush deb nomlangan xalq qo'shig'ini kuylashgan. Oh, Said Ahmadning Ufq romanida Farg'ona kanalini qazayotgan ketmonchi Tamara xonim ijrosidagi Guloyim qo'shig'ini eshitib, kamgina tuproq qazidi. Ertasiga qo'shiqni eshitmasdan ketmon chopganida ko'proq tuproq chiqaradi. Sening kuchingni Guloyim so'rayotgan ekanda deb askiya qilishadi Farg'ona kanali mehnatkashlari. Agar bu hikoyani bugungi show biznes tiliga ko'chirsak, bir qo'shiqning hit bo'lib odamlar quloqiga singanini bildiradigan holat bu. Gapni ko'paytirmasdan qo'shiq eshitsak. Munaqqidlar nazarida O'zbekistonda Guloyim qo'shig'ini eng yaxshi ijro qilgan ikki ashulachi bor. Ulardan biri Xolisxon Qodirova, yana biri esa Muhabbat Shamayeva. Muhabbat Shamayeva Ozodlik bilan suhbatda bu qo'shiqning naqadar mashhur bo'lganini esladi.
Men otush degan ashula, Uyg'ur ashula, xalq ashula. Bizda nima Xolisxon Qodirova juda uni qoyil maqom qilib aytgan. Keyin men undan keyin men uni aytganman. Layli gul degan Layli gul maqom.
Aytib bering chog'izgina o'shanda.
Otu keyin otushni aytganman.
Aytingchi o'sha qo'shiqdan ozgina. Otushni bozorimdanmi o'shami?
Otushni bog'uncha preydu besh kiram bog'i, preydu besh kiram bog'i. Ajab yomon ekan ey kuyotindog'i. Oy Guloyim, yuragim kuyudi doim, qanday qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiyiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Otishning bozori edin, jinim mas etib olgan qo'lim men. Oy, seti bog'an qo'lim men. Urugim, urugim, voy bog'da pishqon urugim, bog'da pishqon urugim. Birdam seni ko'rmaysam ey, chidmaydi jurugim, chidmaydi jurugim. O Guloyim, yuragim kuyudi doim, qanday qilmiz Guloyim. Oy, nega bormiyiz yarim. Oy, sening mana sening men, sening bo'lma kimning men. Qashqarning bozori deyin, jinim setim bo'lgan qo'lim men. Oy, seti bog'an qo'lim men. Bilasizmi, shu ashular bu shunday popular bo'lganki, har to'ylarda 18 marta mana iltimos qilib o'sha ashularni ayting, o'sha ashularni ayting, takovi ne bilo. Вот я в Фергане, в Ферганской долине была на свадьбе, и они специально пригласили, чтобы я пела оттуш. И я пела 18 раз. Вы верите?
Мухаббат Шамаева фикрлари эди. Hozir Londonda istiqomat qiluvchi Uyg'ur musiqashunosi Aziz Isoga qo'ng'iroq qilib, qo'shiqqa nom bo'lgan Otush shahri haqida so'radik.
Bu Otush degan shahar bu shu Qashqarningki shimol tarafida 50 km shimol tarafida Qashqarga ko'p yaqin.
O'sha yerda bir mashhur bozor bormi? Otushni bozoridan ketib olgan qulungman deydi.
Otushniki bozor bor, Qashqarga o'xshash bozor bor. Qadimiy bozorlar bor. Bir muhim tarafi Otushniki. Bu Otush, bu yoki Otush shahri bu shu Uyg'ur yaqin zaman shu ma'rif taraqqiyotida shu Otushniki, shu masalan bu Otushniki Otushniki Uyg'urlar tijoratga mahir keladi. Tijoratda mahir keladi. Ular shu 1910-yillardan boshlab hozirgi zamon Uyg'ur ma'rifida tunji hozir zamon maktablarini qurgan ko'p baylar chiqqan masalan bu yerdan masalan yoki shu Otrasiya tak Turkiya shu Rossiya Germaniyalarga shu vaqtlarda savdo qilgan otishni otishdiki uyg'urlar otishniki shuna bu otishniki shu 30-chi yillarda 40-chi yillarda otishniki san'at ma'arif bu taraflarda ko'p tarashq qilgan bir shahar.
Aziz Isoqga ko'ra otish qo'shig'ida jafokash uyg'urlarning umid va jasorati yashirin.
Azizjon endi mana shu qo'shiqning tarixi bu qanchalik mashhur qo'shiq nimada Sharq Turkistonda?
Bu bek mashhur, bek mashhur bu shu masalan bek mashhur bu shu bir masalan Gullay masalan nima otishning yo'li qattiq tashqida bulur otishning yo'li qattiq tashqida bulur ashliq deganda bir qo'shaqlar bor. Demak otishningki tijoratlarni ko'p chiqishi qaramay otishningki tabiiy sharoiti biroz nachar, tashqilar ko'p, bo'stonliklar oz. Bu sababdan qattiq muhitda qattiq muhitda yetilgan shu qattiq muhitda yashagan uyg'urlar mukammal bo'lgan tijoratga mohir bo'lgan shu sababdan masalan bu yerdagi bu ahangda shu Gulayim otish shu ahangda bir xil sho'xlik jasorat bir umid bag'ishlaydigan bir uyg'ur milliy alayligi xos bir naqsha shu vaqtlarda ijod qilinadi bu klassik naqsha bu mana shu 30-40 yillarda maydonga kelgan masalan 2003 yili Xalisxon Qodirova shu ayni vaqtdagi va boshqa bir qism a'zolari bilan
o'sha Xalisxon Qodirovani aytganini bilasizmisiz? Yaxshi aytgan shuni. Shuni aytib bering, eshitganmisiz?
Ishlagan manmi shu 2003 Toshkentda bo'lgan bu yerda man ko'rishgan Xalisxon Qodirov bilan.
Endi bu kishi bilan ko'rishganda siz so'radingizmi shu otish qo'shig'i haqida, boshqa haqida?
Yo'q, Xalisxon Qodirovniki asli o'zi Qashqarda tug'ilgan ekan. Qashqarda 14 yosh vaqtida Toshkentga bir siyosiy bir masala tufayli anasi opasi qashqarlik uyg'ur dadisi masalan qo'qonlik yoki anjal o'zbek tijoratchi ular kim toshkentga ko'chib kelgan ekan.
Eshitganimiz bu qo'shiq parchasini Sharqiy Turkistondagi Shahrizoda ismli bir yosh hofiz ijrosida tingladik. Bu qo'shiq parchasida zamonaviy ohanglarni ko'ramiz va otish qo'shig'ini zamonaviylashtirishga urinish harakatlari O'zbekistonda ham bo'lgan edi. Yalla ansambli ham otish qo'shig'ini zamonaviy uslubda kuylagan. Hozir Gollandiyada istiqomat qiluvchi musiqachi Komil Abbosga ko'ra, otish qo'shig'ining tarixi 100 yillar qariga borib taqaladi.
Menimcha biroz bu kona aski xalq naqshi otishniki. Ammo burun asli kim aytgan, uning xabarim yo'q ekan, ammo otishda butun shu vatanda Uyg'ur rayonida har kim uchun har kim biladi bu naqshini.
Har kim O'zbekistonda masalan Xolisxon Qodirov aytgan Xolisxon Qodirova o'zi nimada tug'ilgan? Qashqarda tug'ilgan.
Ha.
Ota-onasi qashqarlik va ko'chib kelishgan ular nima?
Ammo qachon paydo bo'lgan bu uningdan
Demak, bugun tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi sonida Guloyim qo'shig'ini mavzu qildik. Seni meni sening man, sening bo'lmay kimning man.
Ay, sanim ana sanim man, sanim bo'lmay kimning man. Açılmadan ömrümden gelmeyi sötüp alacağım.
Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
Eshitganingiz bundan 25 yil oldin afg'onistonlik o'zbek baxshi rahmatli Jo'ra baxshi ijro etgan ertaklardan qisqa bir parcha edi. Jo'ra baxshi afg'onistonlik